ve světle petrolejky. Posviťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posviťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás při poslechu dalšího dílu ve světle petrolejky. Dnes se naposledy podíváme na sněhové pláně mezi Mašery a Saňové psy. V předchozím dílu jsem vám sice povídal o závodech psích spřežení, ale byly to závody, které se jeli na suchu, na jízdních kolech a na kárách. V zemích jako ta naše je to jediný způsob, jak se psi na podzim trénovat. Ovšem to správné dobrodružství nastává, až když napadne sníh a může se jezdit na saních. Teprve pak to má tu správnou atmosféru a romantiku. Hned po podzimních závodech ve Škořeticích jsme začali trénovat na saních. U nás bylo sněhu málo, ale na Vysočině v okolí Suchého, Žďárné a Protivanova bylo sněhu habaděj. Jezdili jsme tam autem. Sáně na střešním nosiči, Bara a Agan naskočili dozadu do auta. Za postroje jsem je pak připnul ke speciálním úchytům, takže postroje psu posloužily i jako bezpečnostní pásy. Většinou jsme nechali auto na suchém a vyrazili na okruh skalky, skály, skelná huť, obora a zpátky na suchý. Na závody do Starých Hamrů jsem vyrazil sám bez kamaráda Pavla. Byla to osudová chyba. Rychle jsem zjistil, že bez asistence dalších rukou to na závodech prostě nejde. Cesta z Moravského krasu až do Beskyd byla v pohodě. Jen sněhu okolo silnice neustále přibývalo, ale silnice byla dobře protažená. Kousek za Starými Hamry, u osady Skalonka, jsme měli domluveno, že se s ostatními závodníky potkáme. Byla tam spousta známých tváří. Dál přes Kubošovice už byla souvislá sněhová pokrývka, takže kdo mohl, nasadil si sněhové řetězy. Mělo se pokračovat až na parkoviště poblíž hotelu Charbulák. Ale to byl problém. Auta, co měla motor vpředu a náho na zadní nápravu, hodně klouzala. Kdo za sebou táhl těžký vozík se psy, nebyl schopen kopec vyjet. Moje Škodovka s motorem vzadu to zvládala dobře a tak jsem některé z nich za své auto připřáhnul. Dvojka, 3/4 plynu, trochu přitáhnout ruční brzdu. A společnými silami jsme to všechno nahoru postupně vytahali. Pak zase dolů pro dalšího, co neměl řetězy. No prostě, trvalo to dlouho. Už se dávno setmělo, ale všechna auta nakonec stála spořádaně na parkovišti a psi zůstali zavření ve vozících. Ale co to? Než jsem si pořešil svoje věci, všichni někam zmizeli. Někde jsme zde měli mít zajištěné společné ubytování. V nějaké malé chatce. Neznali jsme to tam, viděl to jen organizátor. Potřeboval jsem se někoho zeptat, jenže to víte, tehdy žádné mobily nebyly. Zaběhal jsem na recepci hotelu Charbulák, třeba mi poradí. Jo, slyšeli jsme, že zde zítra budou závody, ale jinak nevěděli nic. Stál jsem na začátku parkoviště a odvazoval jsem z auta sáně, když okolo mě procházel nějaký člověk. Prosím vás, nevíte, kde tu mají být ubytovaní závodníci se psama? Jo, tak to musíte tady po žluté turistické a pak odbočit doleva. Ale to docela daleko. Poděkoval jsem mu, hodil krosnu se spacákem na sáně, zapřáhnul chlupáče a vyrazil do tmy. Hotel zůstal za námi. Kde si v dálce se mi hotala světýlka. Projeli jsme okolo staré Bezručovy školy, ale odbočka doleva nikde. Všude souvislý sníh, jen naše cesta byla projetá mnoha stopami. Pak samota Švarná Hanka, tam taky nic nevěděli. No, chlap říkal, že to dost daleko, tak asi ještě popojedem. Pokračoval jsem v bledém světle hornické čelovky dál na Smrkovinu. Ale stále nic, ono to se psama ubíhá rychle. Najednou se ze tmy vyloupl rozcestník. Aha, tak tady ta odbočka bude. Cože? Bílý kříž? Ale to už je moc daleko. Zde naše ubytování určitě nebude. Džík, kam? Psi se na povel poslušně otočili do protisměru a jeli jsme rychle naspět. Ne, pro dnešek už toho máme dost. Konec hledání v lidu prázdné noci. Kašlem na chatku, kašlem na ubytování. Přespíme v autě, nejsme žádná Bčka. Zalezl jsem do spacáku a obložil se rozehřátými psy. I když venku mrzlo až praštělo, věřte, zima nám nebyla. Asi vás zajímá, kde ta chatička vlastně byla. Ráno jsem se to dozvěděl. Skutečně, po žluté turistické, ale jen kousíček. A pak hned ta odbočka doleva. Ale ne nějaká cesta, jen taková proluka mezi budovami u hotelu. A pak dolů po sjezdovce a tam dole pod kopcem to bylo. Ovšem pro pěšího, v hlubokém sněhu, Opravdu dost daleko. Bohužel nás ta noční výprava trochu poznamenala. V sobotním závodě to bylo znát. Agan nestíhal, Baradoně šťouchala čumákem a občas ho vláčela i za obojek. Závod byl parádní, vedený krásnou krajinou, nebyla nouze o zajímavé situace. Třeba když se závodníci po prudkém sjezdu po louce museli trefit na úzký dřevěný mostek přes potok. No, občas se někdo namočil. Pak zase hned strmé stoupání do stráně, málem vypustíte duši. Jo, tady se medaile nedávají zadarmo. Dojeli jsme v C-čkové kategorii někde na ocase, ale s tím se tak nějak počítalo. Celkově bych to hodnotil pozitivně. Mašeři spokojení, diváci spokojení, psi spokojení, pěkně strávený víkend. Tak co si ještě přát? Za 2 týdny jsme startovali na Ondřejníku. Ubytování bylo na chatě Solárka, která dnes už neexistuje. Dostat se tam autem bylo docela dobrodružství. Cesta byla neprohrnutá, ale nakonec jsme se tam proházeli. Hlavně díky Pavlovi, který jel se mnou. Když jsme vybalovali, přijela od Fridlantu sněžná fréza. Nazdar kluci, volali na nás. Prý zde mají být nějaké závody. Vy už jste tu od včerejška? Ne, před chvíli jsme přijeli, odpověděl Pavel s lopatou v ruce. To je blbost, bez nás sem nevyjede ani správce terénákem, smáli se. Nikdy nepochopili, že to myslíme vážně. Trať závodu byla umrzlá. Padl jsem a klouzal jsem asi 50 metrů po břiše. Důležité je nepustit se saní a dokázat se na ně znova vyškrábat. Psi mi naštěstí neujeli, ale nějak jsem si podvrkl kotník. Bolelo to jako čert. Zbytek trasy se musel nechat jen na psech. Trasa vedla po vrstevnici, ale Agan už nemohl a Bara to sama nevytrhla. Všichni nás tak nějak postupně přidížděli. V cílové rovince jsme se hráli divadýlko pro diváky. Na dlouhém sjezdu jsme se s druhým spřežením střídavě několikrát předjížděli. Vypadalo to dramaticky, diváci fandili dětská čela. Ovšem tím, že jsme startovali v 2minutových odstupech, to na výsledku nic neměnilo. Byli jsme poslední. Na Aljašce bychom vyhráli alespoň červenou lucernu. Ovšem tady nedávali ani cenu zlatého šneka. A tak jsme odjeli s prázdnou. Chtělo by to více psů. Ale nejen tak ledas, jakých psů, co někomu přebývají, ale dobrých psů. Zaregistroval jsem si vlastní chovatelskou stanici a vše potřebné vykorespondoval s poradcem chovu. Dal mi na vybranou 3 krycí psy, kteří by byli vhodní do kombinace s Barou. Vybral jsem si Digise ze Siebertu, kterého měl René Kastner v Uherském Brodě. 30. června 1992 se narodila štěňata. Byla jenom 2, Fenečka Aska a pejsek Ari. Plemené knize byly zapsány pod pořadovým číslem 2478 a 2479. Tolik bylo tehdy v Československu haskáčů. 10x víc, než když jsem začínal. Fenka Aska byla drobnější, ale velmi aktivní. Pejsek Ari dospíval pomaleji. Byl větší, zavalitější a nemotorný. Aska ho ráda zlobila tím, že ho za ocásek táhla z kopce, až se kutálel. Asku jsme prodali mladým manželům z Kunštátu, kteří se Severany teprve začínali. Bylo to hlavně proto, aby se částečně vrátili vysoké náklady, které odchov psů s průkazem původu stojí. Ariho jsme si nechali a vyrostl z něj krásný, silný a velmi inteligentní pes. Na Husky ho měl zvláštní povahu. Uměl štěkat, což většina haskáčů neumí, ti jen tak zvláštně ví, a taky uměl dobře hlídat. Nejvíce péče mu věnovala moje přítelkyně, později manželka. A on jí to stejnou měrou oplácel. Když Ari vyrostl, jezdili jsme s ním na půlingy. Tedy, jak se oficiálně říká, na soutěže psů v tahu břemene. Do Hustopečí, do Slavičína, do Žichlínku a nikdy jsme se nevraceli s prázdnou. Na svou tělesnou hmotnost byl překvapivě silný. Na vozíku tehdejší konstrukce, což v té době ještě zdaleka nebylo ideální, zvládal v časovém limitu tahat zátěž o váze přes 0,5 tuny. Někteří soutěžící lákali své psy na piškoty, na půlku pečeného kuřete, dokonce i na živou kočku. Ale Ari ho nešlo uplatit. On na takové věci nereagoval. Nerušte mě, pracuju. Nahrbil se, zapřel, zatnul drápy do asfaltu a táhl. Centimetr po centimetru, rozkročený jako pavouček a za ním na vozíku stovky kilobetonových dlaždic. Váha se v jednotlivých kolech postupně přidávala a poslední odtažený náklad platil. Když už to bylo moc, Ari zkusil, přitiskl se k zemi a zkusil ještě jednou. Ale vozík se nehnul. Pak se postavil, povolil lano a podíval se na nás, jako by říkal. Ne, tohle fakt už nezvládnu. Nemělo význam ho pobízet a volat. Kdyby to šlo, on by to nevzdal. Ari netahal za žrádlo, za pamlsek nebo za pochvalu. On tahal pro lidi, které měl rád. K Arimu do páru jsme koupili dospělou motorovou fenku. Oficiálně se jmenovala Burza Litulská stopa, ale říkalo se jí Belina. Majitelé ji prodávali, protože doma zlobila a neposlouchala. Kde pak tu na vodítku neodvedete, ta se vám vyvleče, varoval mě majitel. Ale bylo to majitelem. Připal jsem vodítko a řekl jsem, pojď. A fenka šla. Nechala se odvést do auta a šlapala jak hodinky. Říkali, že prý v životě nikdy netahala. Zapřáhli jsme ji bez nějakých caviků dozadu vedle Ariho a go. Spřežení s ní smíklo, chvíli se kutálela, ale pak vyskočila a utíkala. Už po prvním kilometru věděla, co má dělat a začalo jí to strašně bavit. A pak prý, že to nejde. No, a teď už to vezmeme hopem. Odstěhovali jsme se a začali opravovat starý dům, protože na lepší nebylo. Ono totiž, když vám Klausova polistopadová politika znehodnotí pracně našetřené úspory v poměru 1:10, právě v době, kdy řešíte bytovou otázku, tak si za to můžete místo slušného vesnického domku koupit na nejvýš tak ruinu, které obětujete své zdraví, ale k bydlení to stejně nikdy moc nebude. Na ježdění se psi najednou nebyl čas ani peníze. Občas jsme sice jeli někomu pomoct organizovat závody nebo výpomoc s rozhlasem, ale jinak, kromě kanikrosu v Pohořanech, který s Arim odběhla Monika, jsme už na žádných velkých závodech nebyli. Důvod byl prostý. Nástupem 90. se závody psích spřežení staly zábavou jen pro velké kluky. Kdo chtěl jezdit, musel mít hodně psů. A víc psů znamenalo mít čas a peníze. Znamenalo to buď sehnat sponzory, nebo podnikat v něčem, co se psi souviselo. Někteří závodníci začali obchodovat se zahraničními značkami psích granulí, nebo je právě ty značky sponzorovali. Na jejich autech a vozících pro psy, na oblečení i závodních saních jste pak mohli vidět zářivou reklamu. Ovšem reklama je málo. Sponzora nezajímá, že máte ve spřežení 6 nádherných výstavních malamutů. Sponzor chce, abyste dojeli závod první. Chce se ohánět tím, že díky jeho krmivu jste vyhráli všechny české závody. A to bez ohledu na to, že ve skutečnosti krmíte něčím úplně jiným. Nám psu naopak ubývalo. Agan psychicky nezvládl přestěhování do nového prostředí. Jeho zdravotní stav se zhoršoval. Po nocích naříkal a ani veterináři v Olomouci si s ním nevěděli rady. Aby netrpěl, museli jsme ho v roce 96 uspat. Baru jsme měli ze všech haskáčů nejdéle. Dožila se pěkný 14 let a stále zde má své čestné místo. Dnes na ní roste zlatý déšť. Ari s Belinou měli štěňata. Nádherná štěňata. Ve vrhu byly kopie rodičů i prarodičů. Byl tam malý černobílý Agan i malá šedobílá Bara. A pak různé kombinace barev rodičů, včetně modrooké fenky. Krásná ukázka, jak dokonale funguje Mendlova genetika. Všechna štěňata se nakonec prodala. Některá do Česka, některá do Polska, některá na Slovensko. Stejný osud nakonec stihl i Belinu. Nadějného Ariho bylo škoda nechat zahálet. Ten měl svou závodní kariéru ještě před sebou. Bylo to smutné, ale nebylo jiné řešení. Změnili jsme ho za slínutou dlažbu do koupelny. Vzal si ho Péťa Kalandra. Ari se u něj měl dobře. Stal se z něj vůdčí pes a šéfoval celému spřežení. Po několika letech jsem se s ním potkal na závodech proti Vanově. Dobře si mě pamatoval a byl moc rád, že mě vidí. Ale pak už ho volal Petr. A Ari mi slušně, ale jasně naznačil, že musí. že je to jeho nový páneček. Povídá mu Ari, neudělej ostudu, makej, dnešní závod je důležitý. A Ari makal, jak nejlíp uměl. A ten závod tehdy vyhráli. Během let se u nás vystřídalo mnoho dalších psů. Německá ovčanda Cedra, špicka Čikita a Nelinka, australáček Jimmyček. Každý byl svůj a každý byl něčím jedinečný a neopakovatelný. Nejvíc nám k srdci přirostli bílí ovčáci. Fenky Mikina, po ní Míša a teď pes Šerinek. I když vypadají jen jako světlá verze německého ovčáka, povahově jsou úplně jiní, to se nedá srovnat. Kdyby se mě někdo ptal, jaké plemeno je nejlepší, co by rodinný pes, bez váhání řeknu, nehleďte na velikost, nehleďte na cenu, to není důležité. Důležitá je povaha a empatie. A zde je volba jasná. Bílý švýcarský ovčák. Odchovali jsme i štěňata. A věřte, nebylo to snadné. Pokud odchováváte psy s průkazem původu, zapomeňte na to, že by to byl zlatý důl. Je okolo toho spousta práce, povinností, kontrol i papírování, i když všechno klape. Ale někdy neběží život hladce a pak už začíná i do tuhého. Veterináři by vám mohli vyprávět o císařských řezech, o operacích torzí žaludků, o operaci nádorů. Na psech vydělá jedině množírna. Nesvědomitý člověk, co podvádí, nestará se a na úmrtí nehledí. Poctivý chovatel dá všechny peníze do řádné péče. Nikdy jsme nekupovali psa bez průkazu s pochybným původem. Nebudu přece podporovat obchod se psím neštěstím. Na stará kolena v roce 2013 jsem si pořídil malamuta. Fenku Maju. Celým jménem se jmenovala Brea Brave Star Ledový třpit od paní Márové. Byla výborný společník. Malamut, to je ten správný pes pro romantické duše. Může s vámi chodit po lese, stejně tak s vámi zvládne ležet doma u televize nebo vedle u postele. Ale musíte mu porozumět. Jak už jsem říkal v prvním dílu, malamut to není pes pro neskušené začátečníky. Malamut je svůj a vy to musíte respektovat. A obráceně on musí respektovat vás. Bezvýhradně. Když to nezvládnete, může to být nebezpečné. Trpěl by pes i novopečený majitel. Když pak Maja po 8 letech za nevyjasněných okolností během extrémní polední bouřky umřela, věděl jsem, že to byl můj poslední severský pes. Ke stáru už člověk nemá tak dobré zdraví, aby mladému aktivnímu psovi dokázal zajistit dostatek pohybu. Tolik, kolik takové plemeno ke spokojenosti potřebuje. To už musí jiní, mladší. No a to je konec psího příběhu. Tak zase někdy příště na uslyšenou u Petrolejky. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.